Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Arratsaldeon entzule, Euskal Herria Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, ordu bat aterdiak pasata dira, beraz elkarrekin Iruñerrian gaur albiste dena, errepasatzeko ordu aldu da. Euskararen aldeko musika jaialdi bat antolatu dute Tuteran eta Debekatu. Eta bai, albistea gaurkoa da, ez diktadura garaikoa edo Barcinaren urte hoietakoa. UPNek baditu bere izar berriak, modu zaharrekin eta Alejandro Tokero, Tuterako alkatea, astebete darama larun batean Erriberako hiriburuan Euskararen alde eta inposatutako zonifikazioaren kontra deitutako manifestazioaren aurka egiten. Tuteran eta inguruko herrietan geroz eta euskaldun gehiago dago, bertako ikastolak eman ditu frituak eta hainbat eta hainbat Tuterar euskaldun heldu daude dagoeneko. Orain euskaraz normaltasunez mugarik gabe bizi nahi dute eta horrek UPNren diskurtso guztian kazgora jartzen du. Herriberan ez dela euskaldunik esaiozue bestela Beterri Peñakoei, Argia ikastolako kideei, Union Tuterako kirolariei, Tokerori geratu zaion bakarra, Pataleta. Manifestazio handia espero da larun batean, baina UPNekoak musika itzali die. Jarraian adituko ditugu manifestazio eta aldarrikapen jardunaldi honen antolatzaile gurean esandakoak Euskal Herri Irratian noskiz baitiegu bozgorailua itzali eta haiekin bat egiten dugu euskaraz bizitzaren nahi horretan. Gure gaurko albiste nagusia dugu, baina Iruñerrian gaur berri gehiago izan ditugu. Gutxienez bi pertsona atxilotu ditu Espainiako poliziak urriaren 12an jardun eta aske antolakundeek hispanitatearen kontra antolatutako manifestazioaren harira. Navarreria plazan Espainiako bandera zeraman gizon batekin liskarrak izan ziren. Gaur arratsaldean elkarretaratzera dei egin dute atxilotutakoekin elkartasunean. Azken orduko informazioaren arabera dagoeneko aske geratu dira bi atxilotutakoak. Eta Iruñan gaudelarik, gaur berriz ere EH Bilduk PSNek eta Geroa Baik bat egin dute Navarra Sumako aginte taldearen oztopoen aurka, ardurak eskatu dituzte ikerketa batzordeen irekiera ekiditeko etengabeko trabengatik, opakotasunaren alde egiten du Navarra Sumako Enrique Maia alkateak. Gaur hirugarren greba eguna dute kirol langileek Artikako kiroldegian izan dira protestan, momentuz indartxu jarraitzen du lan hitzarmen duin baten aldeko aldarrikapenak langileek behin ta berriz dioten moduan ez dute KPI-tik beherako soldata igoerarik onartuko. Lan arloan gaur lab sindikatuak enpresetan prebentzio handitzeko kanpaina aurkeztu du, mutuen esku dagoen lan osasunarekin kezkatuta daude batez ere datuek lan istripu eta eriotzen gorakada erakusten dutelako. Labeko militanteak teknikoki eta ideologikoki prestatuko dira egoerari aurre egiteko. Giza immuneskasiaren virusaren probaren munduko eguna da gaur gainera, Nafarroko IESaren aurkako herritarren batzordea kalera aterako da, gaitza gizarteratzeko sexu bidezko gaixotasunen gorakada ikusten ari denean gainera prebentzio eta heziketar behar beharrezkoak dira, etengabe. Gaur kirol tarte bikoitza izanen dugu, atzo emakumezkoen osasunak kopa partida izan zuelako, eta gaur gizonezkoen txanda izanen delako, kasunetan ligan. Gogoratu arratsaldeko 8:00 aurrera hemen Euskal Herri Irratiaren sintonia honetan, zuzeneko kontakizuna eginen dutela, Josu Ganuzak eta Inauta Girrebengoakek. Bada hauek dira gaurko albiste nagusienak, gehiago baditugu, beraz sargaitezen lehen bai lehen edukiak lantzera, aldez aurretik eguraldiari ere erreparatuko dio. Eguraldi zakarra une honetan Iruñean, hegoaizea mugitu da bortitz eta goizekuneren batean euri ere bota du, beraz momento batzutan desagtsegina izan da kaletik ibiltzea. Arratsaldean berdin jarraituko dugu, euri mehatxua gainean eta tarteka ekai txikia botaz. Hala ere temperatura epelak ditugu, hegoaizearekin gaur 25 graduetara joanen baitira termometroak arratsalde erdian bihar. Antzeko eguraldia ere izanen dugu eta asteburuan oroar desegonkortasuna nagusi izanen da gurean, haizea, ekaitzak eta temperatura epelak, baina lasai, astelenetik aurrera berriz ere eguzki eta 28 gradu inguruko temperaturak izanen ditugu urriaren azkeneko astean. Gaur ordea, haizea zakar, zerua Esan bezala une batzutan estarita, orain ostarteak zabaltzen ari dira Iruñerrian hemendik Irrintzi Dorreko gure terrazatik begiratzen dugularik eta tarteka ere euri tantaren bat ere somatzen dugu gurean. 23 gradu markatzen ditu une honetan Euskal Herri Irratiko termometroak ordu bata eta 36 minutu direnean Igor Eskudero tamendi teknikan gidari dugula asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Golem zinemek 40 urte. Ostiralean Metropoli Forala Golem Baionatik eginen dugu. Goizeko 9etatik 11etara.
Nafarroako txistorri gonena probatu nahi baduzu, zatoz Nafarroako txistor lehiaketaren 16. Ediziora. Datorren igandean hilako 23 Alfredo Floristan plazan 10:30etatik aurrera musika puzgarriak aurrentzako jolasak eta herrikirolak. Gainera aste honetan gozatu zure arategian aurkituko dituzun promozioez. Antolatzailea Arakinen Gremioa, babeslea Caja Rural eta Reino Gourmet. Nafarroako gobernuak diruz lagundutako jarduera.
Kalitatearengatik, aholkularitza onenarengatik eta Iruñeko erdigunean erosketak egitea gustuko dudalako, nire kirolerako jantzi eta materialak Basatiak dira. Basati Kirolak. Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña.
Biltoki Euskaldunon elkartea, urriaren 19an asteazkena iluntzeko 7:30etan liburu aurkezpena. Imanol Satrustegi historialariaren eskutik beste mundu bat nahi genuen. Nafarroako ezker iraultzailea 1970-1979. Txantreako Ezkaba plazan, Biltoki Euskaldunon elkartea. Nafarroako gobernuaren eta Iruñeko udalaren laguntzarekin.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsalde kordubiak izateko, 22 minutu falta direnean Euskal Herri Irratian, gertuko albisten kontakizuna egiten hasiko gara. Jarraian, Herriberara begira hasiko gara, gaurko kontakizuna egiten, badakizue, asteburuan manifestazio garrantzitsua baitago antolatuta bertan. Euskaraz bizitzaren alde eta legearen zonifikazioaren kontra herritarrak kalera ateratzera dei egin dute, eta ehunka euskaltzalek dagoeneko eman diote sustengua manifestazioari. Ez ordea bertako udala. Terako alkatea aste osoa baitarama manifestazio deialdia kritikatzen eta gaur, jakin izan dugunez, trabak jartzen. Loizune Matria Zabaltza, eguerdion.
Eguerdion, inolako diskriminaziorik gabeko Nafarroa batean bizi nahi dute eta hori aldarrikatuko dute larun batean Tuteran. Manifestazioa eginen du hor dago ekimenak Euskararen legearen zonifikazioaren aurka eta Nafarroako Euskal Hiztunen hizkuntza eskubideen alde. Urko Aierbe.
Zonifikazioa ikusten dugu nolabait apartheid, apartheid baten modukoa, ez? Euskaragatiko hizkuntza eskubideagatik Nafarrak bereiztea segun zerritan egon momentu batean ala bestean, ba ez dauka inolako antidemokratikoa da, ez? Guztiz injustoa da eta ez dauka inolako logikarik, ez?
Edozein Nafarrek euskara ezagutu eta erabiltzeko duen eskubidea Nafarroa osoan praktikan jartzea eragozten duten oztopoak kentzeko eskatuko dute etengabeko gurpil zoroarekin amaitzeko.
Herritarrek urratsak eman nahi dituzte euskaraz ikasteko, euskaraz bizitzeko eta administrazioak etengabe trabajatzen ditu momentu batean aurrera pauso hoiek edo aurrera pauso batzuk onartu behar izate dituzte lege edo dekretuetan, baina gero berriz ere hoiek ez dira aplikatzen, ez?
Tuteran izanen da manifestazioa eta nizuzen Tuteran bizi duten egoeraren berri eman digu gaur Metropoli Foralean Aristoteles Fuentesek. Egoerak sozialki hobera egin duela uste du, baina administrazioan direla trabarik handienak. Tuterako udalak esaterako oztopoak jarri dizkio larun batean manifestazioari lotuta deskontrolek eskaini behar zuen kontzertuari.
Tokerorentzat edo bueno, oraingo Tuterako UPNrentzat barri dago hori izan dela, ba bueno, ezagin horran, ez, banderin den gantxe bat edo. Bai, hori beti agertu dira oso euskararen kontra eta ba bueno, zoritxarrez ba euren parrokiaren bueno, askok ba bueno, oso erraz bai, erosten dute diskurtso hori.
Gertatutakoaren berri emateko agerraldia ginen dute gaur arratsaldean, kontseiluak, behatokiak, agerraldiak eta errigorak zabaldu dutenez dena den bertan bera utzi behar izan dute kontzertua. Hor dago mugimenduak antolatutako protesta, larun batean izanen da, foruen plazatik abiatuko da manifestazioa arratsaldeko 5:30.
Euskara gaiak izpide ditugula, kontatuko dizuegu, Nafarroko administrazio auzitegiak baliogabetu egin duela Orkoiengo udaleko 9 lanpostuetan euskararen eskakizuna ez direlakoan zuzenki herritarrekiko harretarako postuak. 9 horien artean kultur koordinatzailea dago, gizarte etxeko laguntzailea eta berdintasun teknikaria, besteak beste. Eta ez hori bakarrik, euskara titulorik eskatzen ez den horietan meritu gisa ezin dela baloratu ere ebatzi du auzitegiak. Neurria, diskriminatzailea eta neurriz kanpokoa dela, dio auzitegiak, nori eta Navarra Sumaren elegite bati, kasu eginez edo aintzat hartuz auzitegiak, egun daukagun euskararen dekretuaren, euskararen erabilera administrazioan arautzen duen dekretuaren, hain zuzen ondorioak dira oraintxe ikusten ari garena, udalez udal Navarra Sumak plantillak eta deialdiak haien kontrako elegiteak aurkezten ari delako. Euskara gaiak albo kontseiluko buru den Paul Bilbao erabakia salatu du sare sozialetan herritarren eskubideak urratzeko atea irekiko dela, berriz ere haren esanetan, esan bezala, tartean euskararik ez du jakin behar Orkoiengo kultur koordinatzaileak edota berdintasun teknikariak. Euskara gaietan gaiekin euskara gaiak albo batera utziko ditugu eta bestelakoak ere bai jorratuko ditugu jarraian hemen Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizun honetan. Gaur goizean hemen Iruinan izandako atxiloketei erreparatuko diegu. Jarraian aske antolakundeak jakinarazi duenez 2 pertsona atxilotu bai ditu goizean goiz Espainiako poliziak urriaren 12ko arratsaldean Navarreria plazan izan zen manifestazioaren ostean izandako liskarrengantik. Oraintxe ere jakin izan dugu aske geratu direla atxilotutako 2 pertsona hauek poliziaren etxean deklarazioa eman eta gero. Gogoratuko duzutenez, egun horretan hispanitatearen kontrako manifestazioa antolatu zuten Jardun eta aske antolakundeek 100 pertsona bildu ziren protestan eta Navarreria plazan zirelarik Espainiako bandera erakusten zuen herritar batekin liskarrak istiluak izan ziren. Gaur arratsaldeko 8:00 atxilotutako 2 pertsona hauekin elkartasunean elkarretaratzera dei egin dute. Eta protestetaz ari garela, beste elkarretaratze bat izanen da bihar goizean kasu honetan Nafarroko suhiltzaileek deituta non eta Iruña Park hotelaren aurrean bertan Javier Remírez, barne kontseilariak jardunaldi batzuetan parte hartuko duela probestuz, hain zuzen, suhiltzaile zerbitzuaren egoerari buruzko salaketa eginen dute ozen. Badakizue, haserre daudela, suhiltzaileak uda honetan haien lan baldintzak agerian geratu dira hainbat eta hainbat suteetan, eta horrexegatik protestan ari dira. Ez soilik suhiltzaileak baite baso zainen lantaldea handitu eta egon kortu dadin eskatzeko. Eta lan protestetaz ari garela, gaur 3. greba eguna bizi dute kirol langileek. Piztinarik gabe oiukatzen zuten langileek akordiorik lortu ezean gaur Artikako igerilekuetan izan dira protestan, gogoratuko duzue sindikatu guztiek deitutako greba duela 3 hasi zela, zuzen 2020-tik blokeatuta dagoen lan hitzarmena desblokeatzeko eta bertan KPI-aren araberako soldata igoera lortzeko. Momentuz aurrera pausurik gabe, soilik Orkoienen lortu zuten bertako langileek akordioa udal eta enpresarekin, bestela ere aurrera jarraituko dute protestan esan gabe. Esanten dugun moduan kiroletako langileek. Eta lan esparruan murgildu garela, gaur ezagutu dugu LAB sindikatuak bere militante eta afiliatuak landuko dituela eta haiekin lan eginen duela, hain zuzen, lan istripuen prebentziorako neurrietan. Kezkatuta daude, LAB sindikatuan prebentziorako neurriak gutxi direlako, ikuskaritzak ez duelako funtzionatzen Nafarroan eta mutuen esku daudelako daudelako lan istripuen gaineko datuak. Alanda guztiz ere, jakin izan dugunez, iaz 20 lagun irten hil egin ziren lanean eta aurten dagoeneko 17 dira lanean hil egin diren pertsonak. Beraz, azkunde egoera agerikoa da eta hilkortasuna handitzen ari dela ere bai ikus dezakegu azkeneko urteetan eta hori lan osasunaren institutoaren lan edo behintzat kontrol ezari leporatu altzaio. 30 ikuskatzaile, baino gutxiago ditu Espainiako gobernuak gainera bertan, Nafarroan, eta haue gainera ez dute ikuskaritza teknikorik egiten. Halaxe, salatu du, gaur lab sindikatuko Inko Iriartek.
Inspektoren perfila, jurista perfilena dela, ez daukatela perfil tekniko bat, hau da, taier batera, horra batera, lantoki batera, urbiltzen dianean, ez daukate gaitasuna teknikoki identifikatzeko arriskuak, eta beraien lana oinarritzen dute txostenetan. Enpresek kontratatutako prebentzio zerbitzu pribatuek eginiko txostenetan. Aterakontuak hor nola aldatu daitezken gauzak eta nola izkutatu daitezken arriskuak, ezta?
Horregatik, enpresaz enpresa, lan eta enpresa batzordeetan, lan osasuna zaintzeko, lab sindikatuak bere ordezkari eta afiliatuen artean, hain zuzen, formakuntza eginen du, behintzat, eta hemendik aurrera, hiru esparrutan fijatzeko, ineten ere arriskuak, psikosoziologia eta arrisku ergonomikoak.
Neurri gutxien hartzen direla, da, initinere istripuak ulertzen die dira una kausa divina, eta psikosoziologia aplikatua eta ergonomian kasuan, argi dago, gaixotasun profesionalak eta incidentzia profesionalak sortutakoak diela faktore askotan, egoera askotan, baina mutuek automatikoki ez dituzte errekonozitzen. Hau da, unentan Nafarroan ez da egongo estresa laboralagatik edo ikuspegi psikosoziologikotikan baja bakar bat ere lanak eraginda. Hau da, zu langile bat zuten bali maga mutuara estres arazo batekin, depresio arazo batekin, beti egotiko zaio bere kontingentzia arruntari, bizitza normalari, sekula ez profesionalari, eta gaur egun ikusten dugu zein den intzidentzia erreala, hor daude datuak.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizuna entzuten ari zarete, bestelako gaiak jorratzeko ordua heldu da. Kontatu genizuen pasaden udan, hortxe Herreniaga inguruan Oltzako zendean hobi bat topatu zutela eta bertan hainbat gorpu ere bai aurkitu zituztela Gerra Zibilean eraildako pertsonenak. Bada, gaur Nafarroko gobernuak pertsona eraildako pertsona hauen ondorengoi beren gorpuzkinak entregatzeko ekitaldia eginda.
Zehazki, Gregorio Albo Urzelairen gorpuzkia jaso ditu bere familiak Guardia Zibilak 1936ko abuztuan atxilotu zuen, trenbide langilea zen, UGT-ko eta PC-ko militantea eta Arrotxapeko bere etxean atxilotu zuten. Ordutik, haren senidek ez dute haren berririk izan, Nafarroako gobernuaren DNA bankuak haren gorpuzkinak identifikatu dituen arte. Aurtengo uztaileko azken astean topatu zituzten Baternainen, eta Gregorio Alboren alaba, Txaro Albok, bankuan utzitako laginarekin alderaturik identifikatu ahal izan dute. Gregorio Alboren biloba da Manu Ibero.
86 urtetan pues desagertzen dira pues bi belaunaldi, ez? Eta bueno, pues momentu honetan pues badugu kriston poza, baina aldi berean pues tristura, ez? Nere familiarentzat 86 urte hauek izan dira zigor erantzia. Ezin da antolatu gizarte bat holako isiltasunean eta antzian eraikitzen dena, ez? Ezin da onartu.
Gaur jaso ditu familiak beraz gorpuzkinak Nafarroako gobernuaren eskutik izan da, Manu Iberori elkarrizketa egin genion Metropoli Forala saioan, Euskal Herria Irratia.eusen topatuko duzue.
Eta gaur ere, giza immunoskasiaren virusaren probaren munduko eguna da, Nafarroko IESaren aurkako herritarren batzordeak kalera atera da, gaitza gizarteratzerako.
IESaren pandemia hasi zenetik iazko abendura arte gibagatiko 2200 infekziotik gora diagnostikatu dira Nafarroan. Infekzio horietako gehienak 80ko eta 90garren hamarkadetan diagnostikatu ziren, 2008an erregistratu zen tasarik baxuena, baina goranzko joera hartzen ari da. Iaz 33 gib kasu atzeman ziren Nafarroan, 6 garatu zuten IESa.
Nahi duguna da izatea diagnostiko goiztarra, bale, zeren gaur egun dauden tratamentuekin ez da IESa garatzen.
Izaskun Aranarekin mintzatu gara, Nafarroako Yesaren aurkako herritaren batzordeko kidearekin, gaur egungo erronka Yesari lotutako diskriminazioa ezabatzea dela azaldu digo, eta hori dela eta informazioa emateko aterako direla kalera, baina ez horretarako bakarrik.
Arrisku praktikaz izan dituzten pertsonek, baita ere, nahi baldin badute frogazkarra egitea, baitare posiblia izango da. Eta listuaren bitartez egiten da.
Carlos Hirugarrenaren etorbidean egonen dira ordubiak arte eta Merkaderesen arratsaldean 5etatik 8etara.
Mi esker Loizune, arnaz pizko bat hartuko dugu, iragarkien tartea ireki eta bueltan albiste gehiago.
Iruñerrian gaur.
Euskal Herri Irratian ostegunean iluntzeko 8ak laurden gutxiagoetatik aurrera Osasuna Espainol. Euskal Herri Irratiarekin Osasunaren etxeko partiden kontakizuna zuzenean.
Iruñeko udalak antolatuta abian da udazkeneko antzerkiaroa.
Urriaren 19an asteazkena arratsaldeko 7etan Eresia antzezlana. Sarren salmenta la escuela de teatro.com webunean eta Nafarroako Antzerki Eskolan emanaldi hasi baino ordu eta erdi lehenagotik.
Nafarroako Antzerki Eskola eta Nafarroako Gobernuaren laguntzarekin.
Euskaraldia bertan da azaroaren 18tik abenduaren bira Aubizia Labelarri Prest egin zure aukera jarri martxan ariguneak, jantzitxapa eta arditzagun kaleak.
Informazio gehiago euskaraldia.eus euskaraldia hitzez egiteko garaia.
Bertsolari txapelketa nagusia 2022.
Iraiaren 24tik abenduaren 18ra.
Final aurrekoak Elizondon, Donibane Garazin, Irunen, Durangon, Amurrion, Baionan eta Bilbon.
Eskuratu sarrerak bertsosarrerak.eus atarian.
Informazioa bertsozale.eus.
Euskal Herria Irratiaren laguntzarekin.
Nafarroako txistorri gonena borobatu nahi baduzu, zatoz Nafarroako txistor lehiaketaren 16. ediziora. Datorren igandean hilako 23 Alfredo Floristan plazan amarterdietatik aurrera, musika puzgarriak aurrentzako jolasak eta herrikirolak. Gainera aste honetan gozatu zure arategian aurkituko dituzun promozioez. Antolatzailea Arakinen Gremioa, Babeslea Caja Rural eta Reino Gourmet. Nafarroako gobernuak diruz lagundutako jarduera.
Ezagutu Caja Ruralen Disfruta Seguro plana.
Babes handiagoa izango duzu aseguruak taldekatzean hilero ordainduz.
Gainera, abantaila esklusiboak izango dituzu. Kudeatzaile pertsonala, orientazio medikoa eta telefono bidezko aholkularitza juridikoa, aisialdiko esperientziak.
Gozatu bizitzaz eta gainontzekoa Caja Ruralen esku utzi.
Kontsultatu baldintzak seguros.rga.esen.
Baratze bat nahi. Udazkena, zato zekia eko dendara eta eskuratu gibela garbitu eta giltzurrinak indartzeko gure produktu naturalak. Ekia eko denda, eta urte sasoi honetan ere ezagutu fitoterapia naturala, medikuntza tradizionalaren botikekin bateragarria. Ekia eko denda, Fuente del Hierro kalea, Iturra Mauzoa, Iruña.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizun entzuten ari zarete, egunero bezala kirol tartea zabalduko dugu, gaurkoan futbolaz mintzatuko gara, atzo emakumezkoen Osasunak kopa partida izan zuen eta kanporaketa gaindituta, kanporaketa pasata, Iruñera bueltan, dira, Josu Ganuza García, eguerdion.
Eguerdion aritz, emakumezkoen Osasuna penaltietan nagusitu zen, Fede Juan de Granderen aurka eta kopan aurrera egin du, Jaionek bi jaurtik eta gelditu zituen eta gorritxoek euren hiru aukerak sareratu zituzten 11 metroetatik. Lehen zatia erritmo biziarekin hasi zen eta golak berehala iritsi ziren, Arantxak 8. minutuan aurreratu zituen gorritxoak atezainaren aurrean bakar-bakarrik utzi zuen pase bat jaso ondoren. Laster 11 minutu geroago Kanarian dikoek lortu zuten berdinketa. Lehen zatia esan bezala bizia izan zen eta Juan Grandeko jokalari batek txartel gorri ikusi zuen sarrera baten ondorioz, baina gorritxoek ez zuten gehiengo hori profitatu. Aukerak izan zituzten ere, luzapeneko 30 minutuetan, baina berdinketa desegiderik ez zuten izan. Penaltietan esan bezala, Osasunak irabazi zuen 1-3, eta urriaren 23an izanen da urrengo kanporaketa zozketa.
Bada, penaltiekin bada ere, ea gaur gizonezkoek emakumeek egindako berbera egiten dute, kasu honetan, liga jardunaldia baitagu non, eta Sadar futbol zelaian, Espainolen kontra.
Hori da, partidu garrantzitsua gaur gizonezkoen Osasunak duena, 4 partidu daramatzate garaipenik batu gabe eta aurreko bi denboraldietako txakalaldi luzen mamua eta xoare ingurura iritsi da. Egia da taldeak beste doain batzuk erakutsi dituela liga hasieran eta horri heldu nahi diote gorritxoek eta zaleek. Naiz eta azkeneko 3 porrotetan behintzat kamuts ibili diren. Bi egun izan dituzte Espainolen partidua prestatzeko jokalariak fisikoki eta mentalki errekuperatu eta bolada txarraz gogoeta egiteko. Jagoba Arrasatek argi du gauzak gaizki egiten direnean, lehen ardura entrenatzailearena dela eta autokritika egiteko egunak izan direla.
Azken baten bi porrotetik gatoz eta bueno, misera arpexe nahi dugu aldatu ez, gure zaleguen aurrin jokatzen dugu, bakigu ez gazela ondogon azkenko partidutan eta horri aldaketa bat eman bihotzau ez. Autokritik egin dugu, gauzak nahi dugu aldatu bebai, ondela hilabete politxezana, oin emoten dugu baltza dala, eta nik uste dut ez dala ez gauza bat, ez besti ez, gauzak errelatibizetan jakin bida.
Deialdian Unai Garzia sartu da partidu bateko zigorra bete ostean eta baja bakarra Ruben Peñarena izango da zigortuta jarraitzen baitu. Nola edo hala taldean fin ez dabilela jakitun Arrasatek aldaketak iragarri ditu jokalari batzuk eroso sentiarazi zein fin dabiltzan jokalariei aukerak emateko.
Nik uste dute aztertu dugule, zein dugun txarto eta bueno, soluzioa ipini bidutza horrei, ba bizar partidon bat itzeko zebakigu ze aurkari daukagun, ze momentutan datorren eta irabazti nahi badugu, ba bueno, gauzako botuen biko dugu batez bezkenak bi partiduetan baino.
Itzorduan gurean iluntzeko 8:00 gutxiagotatik aurrera.
Mi esker Josu, Kirol Kronikaren gati, kultur tartea eta proposamenen agendare bai zabalduko dugu, gaur arratsaldeko 6:30 Laba gunean Alter Egoak antzerki zirkua eskainiko baitu Pantxika Lamur. Hemen Euskal Herri Irratiko artista eta kolaboratzailea duguna, gaur ere bai arratsaldeko 7:00 Errotxapea peinan. Euskaraldiaren aurkezpena izanen da eta bertan bertsolariak, musikariak eta pintxo poteare izanen dira. Eta gaur musikarekin emaituko dugu, albiste kontakizun hau, entzuten ari garen Olaia Inziarteren doinuekin. Izan ere, gaur Durangoko azokako ahotseneko holtzan izanen diren taldeak ezagutarazi baitituzte, rock, pop, jazz edo folk doinuan izanen dira, abenduaren 7-11 bitarte, guztira 47 taldek parte hartuko dute jaialdian, eta nola ez, hainbat musikari nafar izanen dira tartean, gozuan salsa, burutik, peru galbete, edota esaten dugun moduan, etzuten ari garen Olaia Inziarte. 11:00-10:00 etenalderi gabe ariko dira egunero zuzenekoak plateurenean, eta bertan musikarien azken lanez gozatzen ahalko da, sarrera doan da, eta ez da beharrezkoa izanen aldez aurretik izena ematea. Bada, doinu hauekin iritsi gara albiste kontakizun honen amaierara, hemen Euskal Herri Irratiaren sintonian, bihar arte entzule. Ikusi
nituzun marziano espaino raro agonai tanara barkomenik peruena ulertzen ez nau.
Euskal Herria Irratia, FM, 98.3. Eguerdiko ordubiak dira. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Arratsaldeon guztioi, aspaldian ez bezalako larriduraz eta estuasunez esnatu gara gaur goizean Bilbon basurtuko erietxetik emakume batek aur jaioberria baituta eraman duela jakinda. Zorionez, aurra honik da atzera bere gurasoekin eta ustezko bahiltzailea atxilotuta du gaur goizetik ertzaintzak. Ordu luzez emakumearen bila aritu ondoren, luze joan baitira baik